Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 16, versetul 31. Și, după cum știți, în capitolul 16 este vorba despre intrarea în Europa a credinței creștine prin Sfântul Apostol Pavel, care ajunge la Filipii. Și aici, la Filipii, printre alte multe lucruri care se petrec, este că el este arestat și el și Sila, apostolul Sila, și sunt bătuți cu vergile în piață publică și după aceea sunt aruncați în închisoare, în închisoarea cea mai adâncă și vă povesteam cum erau închisorile în vechime, că nu erau așa pe orizontală sau pe verticală, ci erau pe verticală, dar în adânc. Și că am văzut asemenea închisori. Am văzut și la Ierusalim asemenea închisori care se mai păstrează și am văzut și în Armenia, la poalele muntelui Caucaz, închisoarea chiar în care a stat Sfântul Grigorie Luminătorul, ceea ce și care amintesc perfect, deci cum erau făcute închisorile în Imperiul Roman și probabil că cu siguranță de ce erau făcute așa în adânc, pentru că erau cele mai sigure, unde să sapi tunele, unde să desfaci, unde să rup grilaje ca să ieși. N-aveai unde. Pentru că era pământ, era în adânc. Și cu cât un om era mai periculos, era închisoarea cea mai din adânc, sau cum celula cea mai adâncă, în care era totul umed, totul mucegăit, totul, vă dați seama, cu cât era mai jos, unde erau cei mai urâți șobolani, cele mai urâte goange, cele mai urâte... Nu-ți poți imagina ce era în aceste locuri, unde nu se duceau ei să facă curățenie și să vină Uniunea Europeană să spună că nu sunt condiții. Nu-i păsa nimănui că stăteai în propriile tale excremente și erau lucruri groaznice. Groaznice. Nici câinii. Știți că și câinii, vieții de ei, sunt ținuți într-un... Unii ajung să aibă 1,5 m, 2 de lanț și trăiesc acolo cumva și își fac într-un loc treburile și stau în celălalt. Ei, aici erau legăturile foarte mici de zid. Nici n-apucai, n-aveai cum să-ți faci nevoile prea departe, să te ai în ele, pur și simplu. Sunt lucruri groaznice. Deci nu vă puteți imagina în ce condiții erau probabil aceștia, fiind aruncați în închisoarea și mai din adânc, pentru că așa le-a poruncit. Și temnicerul s-a dus acolo în adânc, i-a legat și nu numai că i-a legat, i-a pus și în butuci, ceea ce era pentru condamnații foarte grav, pentru niște criminali mari, pericol public, Hannibal Lecter, niște care oricând pot să evadeze. Și în starea aceea fiind, au început la miezul nopții să cânte acei psalmi halel de laudă al lui Dumnezeu, de cinstire, chiar dacă erau în ce stare erau, adică erau bătuți, erau pe jumătate morți, pentru că loviturile acelea se spune că dacă depășeau 40, puteai să și mori. Și ei s-au ridicat, totuși cum s-au ridicat, nu știu cum s-au ridicat sau cum au stat, în funcție de cât le permitea lanțul și puterile, și-au cântat acești psalmi și toată închisoarea asculta și psalmii, după cum știți, vorbeau și despre cutremură, scoală-te, Doamne, și cutremură pământul și eliberează-ne și scoate-ne de aici. Și în clipele acelea, probabil, pământul s-a cutremurat. Deci cutremurul acesta a fost și un răspuns al lui Dumnezeu direct la rugăciunea lor, pe care ei acolo au trăit-o. Știți că altceva este când trăiești lucrurile pe propria piele, altfel sună rugăciunile. Exact cum povestea Sfântul Luca al Timeei, că era singur într-un lagăr dincolo de cercul polar, unde se varsă în Oceanul Arctic Obi sau Lena, nu mai știu, fluvile acelea sibeiene, groaznice. Ele sunt acele drăguțe și frumoase, dar au devenit groaznice pentru că au murit mii și mii și milioane de oameni acolo, pe malurile lor, și că sunt înghețate aproape continuu. Și undeva la revărsarea acelor râuri era un dita mai lagăr în care erau adunați zeci și zeci de mii de oameni. Și la un moment dat, după moartea lui Stalin, după vreun an jumate, au început o parte dintre deținuți să fie eliberați. O parte, nu toți, nu totdeauna, nu au fost totdeauna toți. Dar anumite lagări aproape că au dispărut. Și în lagărul acesta lui Părintelui, Sfântului arhiepiscop Luca, au început să plece grupuri. Hrușov vrea să arate că el nu a făcut parte din șlachta de nenorociți care au participat la uciderea zeci de milioane de oameni prin lagăre și a încercat să-i libereze o parte din ei. Și tot îi libera, așa, pe parcurs. Și el rămânea singur, adică tot mai multe grupuri de oameni plecau, eliberați, și el rămânea, și el rămânea, și rămânea, și el aproape rămăsese singur prin toate cele schelete, aproape schelete rămase din fostele de nu știu cum se le numesc, clădiri de lemn în care nu mai stătea nimeni. Și auzea cum pleacă ultimele vapoare. Și știți că vapoarele era o perioadă scurtă de luni, de vară, când puteau veni vapoarele pe râu în sus, pentru că nu era înghețat și auzea cum pleacă ultimul, știa că vine iarna, știa că sunt probabil ultimele vapoare, când a bănuit că e ultimul și el chiar rămăsese singur pe acolo, cine știe cine altceva într-o baracă, s-a revoltat puțin în inima lui, împotriva lui Dumnezeu. Și a zis, de ce, Doamne, de ce? El avea copii, soția lui murise. Avea copii, trebuia să se îngrijească de ei. De ce eu nu și ei da? Toți. Și atunci nu știu de unde avea un cotor de psaltire cu ceva psalmi și a deschis și a citit. Și a citit acolo cuvântul, nu fi ca un cal și ca un catâr, căreia să-i pun zăbală și să... Și ascult, ca și cum ar zice, ascultă de Dumnezeu, nu fi învârtoșat și ca un cal și ca un tărâi, că tu știi ale tale. Și cumva a zis că a trăit acel cuvânt atunci deplin, adică a înțeles că bine, a acceptat. Dacă trebuie să rămân aici, rămân. Până la urmă el a fost eliberat de iarna și el a aflat mai târziu că de fapt acele corăbii care plecau arhipline cu deținuți ajungeau din faptul că, să zicem, că luau 3.000 de oameni, ajungeau 800 de oameni vii. Restul mureau de febră tifoidă, de tot felul de boli, de disenterie, erau mulți, erau adunați, ei înțepau țânțari, era scurta vară siberiană și era un dezastru. Și el, de fapt, nu își dădea seama că el își cerea moartea, că era și mai bătrân ca ceilalți deținuți, el dacă ar fi fost pe acele corăbii, murea. Și zicea că după aceea iarna l-au dus pe apa înghețată a fluviului în jos cu căruțele și oamenii l-au ajutat de prin sate, pentru că el putea să... Era chirurg și auziseră că e chirurg și îl chemau prin sate să facă, să ajute pe unul și pe altul. Și el îi ajuta și oamenii și ofereau tot ce puteau, își dădeau căruțele, își dădeau cai, și a mers ca un boier. Cu cergi acoperit, nu știu ce, cu daruri, cu mâncare, cu de toate. Și a zis, da, nu fi ca un cal și ca un catâr, care crezi tu că le știi tu pe toate. Și, deci, uneori... De-abia când treci prin anumite lucruri, exact cum cuvintele care vorbești despre sfârșitul veacurilor, despre cuvintele Mântuitorului, despre cele ce se vor întâmpla, cuvintele Apocalipsei, de-abia după ce le treci, zici, da, așa este. De exemplu, când zice Mântuitorul și vor muri oamenii de frică a ceea ce urmează să se întâmple. Și când vezi acum ce frică pătrunde în oameni și cum stau tot timpul cu frica unui sfârșit aproape iminent al lumii, în foc, într-un foc nuclear, de frica a ceea ce urmează să vină și că vezi că se mulțește această frică când era probabil la anul 400-600, nu înțelegeai ce frică vor muri oamenii de frica a ceea ce urmează să vină. Credeai că cine știe, imperii care vin unele peste altele, dar Mântuitorul spunea clar că acelea trebuie să vină. După ce trec toate alea, după ce trec și imperiile, după ce trec și cutremurile, după ce trec și bolile, după ce trec toate, atunci va veni sfârșitul și oamenii vor muri de frica ceea ce orice vine, dar nu va fi ceva neapărat vizibil, grav, vizibil, foarte vizibil, ci o frică așa, fără un temei, ca un fel de atac de panică, fără temei. E ca și cum mai spune că lumea va fi într-un atac de panică continuu la sfârșitul veacurilor, de frica ceea ce urmează să vină, de fapt, prezența demonului îi face pe oameni să intre într-o stare de frică. Cu cât demonul se dezleagă din adâncuri, dezlegat de propria noastră necredință și de faptul că îl scoatem pe Hristos din ținuturile noastre, cum l-au scos gadarenii, se dezleagă cel din adâncuri demonul care a fost legat de Hristos și apropierea de el se simte ca o frică îngrozitoare. așa spunea și Sfântul Antonie cel Mare, așa spuneau toți părinții. Sentimentul apropierii, deci cum să-ți dai seama dacă diavolul e aproape de tine, printr-o frică, o frică fără sens, pe care nu înțelegi de ce. N-are sens. O frică pe care o trăiești continuu. Asta înseamnă că e diavolul foarte aproape de tine. Când lumea întreagă stă într-o asemenea frică, înseamnă că e foarte aproape diavolul de lume. Înțelegi că s-a apropiat de lume. Gândiți-vă ce vremuri grele au dus părinții, moșii noștri, strămoșii noștri și nu erau așa fricoși. Vremuri foarte grele, n-aveau ce să mănânce, mureau de foame. Vremuri în care dătarii atacau an de an, vremuri în care fugeau cu casa în spate pe munți și veneau iarăși și tot nu mureau de frică. Și erau mai tari ca noi. Cum am ajuns noi, care trăim cel mai bine, în vremea în care s-a născut C.S. Lewis, marele povestitor, care a scris, marele creștin, cel care a scris Alice în Țara Minunilor, când s-a născut la în nordul Irlandei, la Belfast, așa cred, acolo, copiii care se nășteau atât de urât era mediul, atât de cețos, cu un canal prin mijlocul Belfastului, în care curgeau și se scurgeau toate zoaiele și o mizerie. Și zicea că vârsta medie de trăit a copilor era de 2 ani. Mureau de tuse băgărească, de febră tifoidă, de... Pentru că nu erau vaccinurile, știți, apropo, că lumea zice, vaccinurile rău. Dacă ați citit puțină istorie să vedeți că înainte de a nu fi vaccinul ăsta, bine, nu zic de astea noi inventate, de alea clasice care le-au dezcoperit oamenii. Se murea, măi, se murea, înțelege, se murea cu nemiluita. Nu trăiau din 15 copii ce se nășteau la Belfast, rămâneau 2 până la 2 ani. 2! Atât rămâneau. Și restul mureau de diferite boli, de la scarlatină până la... Mureau. Ca ploaia cădeau, înțelegeți? Și noi acum, mi se pare o lipsă absolută de cultura celor care dau cu parul, totul era, corpul se vindecă singur pe sine însuși, niște povești de genul ăsta. Păi, dar ăia oamenii erau normal la cap. Se vindecau singur de pe sine însuși cu... Și aveau numai natura care îi ajuta și nu aveau euri, mâncare și nu aveau... Și nu se vindecau pe sine însuși, că nu se puteau vindeca. De unde atâta în cultură pentru capul nostru, așa că... Să facem totul negru, 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 medicina e negru, tot e negru. Or fi negre, dar nu toate, nu toate. Deci vremuri foarte grele și totuși oamenii ăștia nu au fost traumatizați. Normal. Și noi, numai că a zis o dată tata așa cu degetul, suntem traumatizați toată viața. Avem frici, nu suportăm bărbații. Dacă ne-a făcut mama așa, nu suportăm femei, nu știu ce. Adică, cum am ajuns în halul ăsta într-o... Asta e clar o apropiere a celor Duhului necurat de om. Deci este o apropiere. Că se manifestă din diferite moduri și noi punem căciula fricii pe capul diferitelor personaje și zicem că din cauza aia. Nu. Problema fundamentală e despărțirea omului de Dumnezeu. Tot mai mare. Și depărtare.
Când este la fel, demonul e aproape de noi. Când este să-mi foarte tare, inutil.
Mai ziuată.
Când este să-mi foarte tare,
da?
Inutil. La fel,
demonul. Da, firesc. E o stare de... sensibilitate bolnăvicioasă. Adică, de ce? Până, cum am ajuns să... Orice chestie mi-a zis bolnăvicioasă, pentru că mândria este imensă, pentru că suntem învățați de mici că tot ce zicem noi e frumos, că tot cum am gângurit prima oară a fost extraordinar și genial, că cum am arătat cu degetul prima oară așa, 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 așa a fost, cum n-a fost nimeni niciodată, că totul e extraordinar la noi, suntem învățați de mici așa, nimic nu ni se spune de rău, numai de bine, de bine, de bine. Asta vor fi și cazuri când nu e așa, dar la majoritate. Și după aceea oamenii nu pot să poarte nimic. Nu pot să suporte nicio vorbă, nicio mustrare, nicio... Nu sunt stare de nimic. Când e vorba să intre în viață și să fie competitiv și toată această masă imensă de oameni care n-a mai suportat nimic, fac acum acest political correct. Această nouă teorie, nu trebuie să zici nici numele, nu trebuie să zici nici ce, nu trebuie să știe ce, nu te-au luat copiii în clasă, nu trebuie să știe nimic, să nu fie traumatizați. Adică să dispară competiția. De-aia nu poate să dispară, că n-ai ce face, că nu... De fapt, de ceapă tot unui judecător și unui măturător, n-ai cum să... Oricât te-ai preface tu că nu vezi. Este. Unul e președinte stat și altul drogat. Altul nu știu ce, adică fiecare ce e și ce poate să fie. Deci oricum se împar lucrurile și că vrei, că nu vrei, n-ai cum să nu se vadă lucrurile astea. Oricât le-ai acoperi, oricât ai face, oricât... Deci e ca și cum o pisică care știți cum mai face pisica pe acolo prin casă, nu are nimic cu ce să acopere, dar face așa mai... acoperă, nu știu dacă știți, ați văzut. Ea are nevoie să schimbă că o acoperi cu ceva, dar ăla nu-i acoperi cu ceva. Și așa mi se pare că face și lumea actuală când încearcă să acopere toate traumele oamenilor, să nu zicem, să nu-i numim, să nu numim alți, să nu numim negru, să nu numim așa, să nu numim român, să nu numim bulgar, să nu numim așa, ca să nu deranjăm, să... Până la urmă, nu o crotești cu nimic omul, că el tot va ajunge în niște momente în care trebuie să se aleagă. Că oricât ar fi o companie care merge bine, trebuie să-și aleagă oameni care știu să facă bine și trebuie să facă acolo. Nu poți să aleagă că alegem. Mai sunt companii de astea, de cultură, de universități, unde nu contează. Să fie negresă, să fie așa... Își permit să meargă cu ce se poate numai ca să fie corect politic. Dar sunt marea parte a lumii civilizate, nu o să poată merge pe chestiile astea. N-ai cum, că altfel te iau chinezii, te fac praf. Te mănâncă așa de dimineață la micul dejun. Dacă tu faci chestii de genul ăsta în care tu îți distrugi companiile și pui tot felul de oameni care nu sunt potriviți acolo ca să fii corect politic, să fie totul frumos. N-ai cum, nu se poate. Sau poți să faci nebunia asta, dar vom fi distruși. Oricum, întorcându-ne, deci se întâmplă acest cutremur în întunericul acela din... ei cântau în timpul acesta. Nu mai spun toate detaliile. Probabil că casa temnicerului șef era legată de închisoare. Erau și alți temniceri care erau sus acolo. De obicei, temnicerii stau la prima... stau sus de tot. La parter, cum se zice. Pentru că oricum cei de jos n-au cum să vină decât pe la ei. Adică n-avea rost să stea până la ultimul acolo, să stea în duhoare, în putoare, nu știu ce, la fiecare cat erau alții, care n-avea decât o ușă de grilaj, restul ferestre nu existau, că era în pământ. Și ei stăteau sus, pentru că dacă cineva scăpa sau ceva, oricum la ei trebuia să vină și trebuia să intre pe un tunelaj mic, să urci, cum urci la un submarin. Și îi dai în cap cu ceva, dacă nu poți să urci așa, de capul tău. Și probabil că acest om care era șeful temniței și care pusese în temniță și băgase în butuci și așa a simțit cu tremurul, a văzut cum s-au deschis toate ușile, când a venit acolo să vadă, a auzit cum s-au deschis sau s-a uitat jos acolo sau cine știa, a văzut cum s-au deschis toate ușile, a văzut cum s-au deschis ușile la intrare peste tot, el când a venit acolo a văzut că toate ușile erau deschise. Și ăla de aparte și probabil că a văzut și la primul etaj de desubt. A zis, am cremenit și a zis, clar, adică dacă toate ușile sunt deschise, dacă ceva s-a întâmplat și s-au deschis ușile care erau bine zăvorâte de la intrare, e clar că ăștia au fugit, adică cine le-a deschis? Ce poți să gândești tu care te trezi din cutremur? Ce se poate întâmpla? Decât că ăștia au fugit și și-au luat sabia și-au vrut să se sinucide și ca să-și păstreze, eu știu, demnitatea lui de om, dar și ca să nu implice familia în toate lucrurile astea. Am mai povestit eu asta, n-am ajuns să intrăm acum în detalii și se aude din adâncul temniței strigătul lui Pavel, nu s-a niciun rău, suntem aici toți. Și el se miră, cere de la ceilalți o făclie, o torță și coboară jos în adâncuri. Probabil pe parcurs a închis ușile care erau deschise la diferite caturi și când a ajuns jos i-a găsit pe cei doi dezlegați din perete, din butuci, dar stăteau acolo în adâncul ăla și îi ridică de acolo, îi aduce sus și cade înaintea lor. Deci acest om trecuse dintr-o mare angoasă. Despre angoasă vreau să vorbesc. O mare angoasă. Pentru că și-a dat seama că viața lui e terminată, că totul era un moment de cumpănă absolută. Gata, au fugit, eu sunt singur, eu o să fiu luat și omorât de mai mari orașului, familia mea o să fie vândută ca să se plătească cheltuielile și greșeala ce am făcut-o și cât ar fi trebuit să plătească toți oamenii ăștia care sunt închiși aici. O să plătesc eu cu familia mea și atunci mai bine în capul zilelor și deci era într-o stare absolut de conflict interior ca a oricărui sinucigaș, care e o stare angoasantă totală. Și și-a luat sabia și a dus să se sinucidă și în momentul ăla a auzit strigătul care l-a scos din această angoasă, dar a continuat această angoasă pentru că el nu mai putea trăi după ce s-a întâmplat și a dat seama a fost o lucrare lui Dumnezeu prin rugăciunea acestor oameni și că Dumnezeu acestor oameni e cel adevărat. Pentru că nu putea să-și explice nici cum s-au desfăcut butucii, nici cum s-au desfăcut lanțurile din perete, nici cum s-au deschis porțile, nici nimic nu putea să-și explice. Deși el știa bine cum sunt făcute toate alea, nu se deschideau la... Nu se deschid butucii la un cutremur, înțelegeți? Butucii erau făcut special, aveau niște închizători speciale. ce aveai la mâini și la picioare, alte tipuri de lanțuri erau bătute cu nituri. Nu se desfăceau cu tremur. Și el când a văzut lucrul ăsta, imediat a înțeles că e ceva mai presus de om. Asta e ceva mai presus de om. De aceea și când i-a dus sus, a căzut în genunchi înaintea lor și a zis: domnilor, ce să fac ca să mă mântuiesc? Ce să fac? Adică el și-a dat seama, el a ieșit dintr-o angoasă aia că vrea să se sinucide și nu mai avea rost nimic, dar n-a ieșit din alta. Adică eu ce fac? Eu am trăit degeaba până acum. Care-i rostul meu? Cui mă închinam eu până acum? Cine sunteți voi? Care-i Dumnezeu vostru? Ce pot eu să fac? Că văd că al vostru e Dumnezeu cel adevărat. Și despre această angoasă de care vă spuneam că, de fapt, noi, lumea modernă a transformat angoasă într-un coșmar. Trebuie să ieșim din angoasă, din anxietate, trebuie să fim tot timpul liniștiți, calmi, fericiți, zâmbind, drogați, nedrogați, prinși de medicamente, noi să fim fericiți, să zâmbim. Dar nu, asta nu e. Angoasă de multe ori e starea pe care Dumnezeu o dă omului, o îngăduie omului, care poate printre puținele stări creatoare care îl face pe om să iasă din sine și să înțeleagă că greșește, e o stare limită de contact, de conflict în inima omului. Angoasă e o stare limită de conflict, un fel de vârf de munte de conflict în care ajunge omul între ceea ce era, ce vrea să facă, în ceea ce vede că nu se mai poate și ceea ce ar putea urma. Și aceasta îi duc pe unii la sinucidere, pe alții la întoarcere la Dumnezeu, la convertire, la... Deci aceste angoase au avut un rol imens. Asemenea angoasă povestește, de fapt, Mântuitorul când vorbește de fiul risipitor. Cum acesta a ajuns la o limită și a zis, ce fac eu aici? Cu alte cuvinte, el s-a așezat pe piatra aia la marginea meșdinei, marginea hotarului acolo și nu putea nici să mai mănânce nimic, nu îi se dădea să mănânce, nici ce mâncau porcii nu putea, pentru că porcii erau mai rapizi ca el și știau să facă mai repede decât el să întindă mâna și să bate. Te poți bate cu câinii la troaca lor. Să vezi cum te mușcă. Nici cu porcii mai rău. Ați văzut cum mănâncă porcii din Vălău. Te poți tu băga acolo să te... Nu. Păi știți cum sunt acele roșcove? Ele sunt ca niște paste de fasole care cresc într-un copac și care cad. E foarte spinos așa, nu te poți urca în el. Și care cad și după ce cad, cine merge primul acolo? Că alea sunt singurele bune care cad. Restul care sunt pe acolo, pe sus, amare, rele. Astea care cad. Și atunci, când cad jos, vă dați seama cine mergea mai repede acolo, că nu te poți bate cu porci între râturi acolo. Și de aia zice că nu-i dădea nimeni. Păi până ajungea el acolo cu porci erau deja peste tot, ras tot. Și tu nu aveai cu ce să trăiești, să mănânci ceva și tu. Și fiind în starea aceea, s-a pus gândul că ar trebui să moară, ar trebui să se sinucidă. Asta, de fapt, a fost starea fiului ispitor. Și atunci, în starea asta de angoasă completă, de ruptură totală în inima lui, a zis, nu, mă voi întoarce, deci a ales partea asta, mă voi întoarce la tatăl meu, îi voi spune așa și așa, că uite, la tatăl meu, și ultima slugă mânca mai bine ca mine, doamne, și trăia bine. Cum am plecat eu ca prostul de acasă? Și s-a întors acasă. A fost o gândire economică, o gândire... N-a fost o gândire că tatăl meu, nu știu ce, acum am înțeles. Nu, a fost o gândire simplă, economică. Și asta dă o mare șansă și întoarcerilor noastre în cazuri extreme. Că și omul are de multe ori, merge cu avionul, nu-i pasă Dumnezeu, dar dacă cade avionul, are o gândire foarte economică. Dacă există Dumnezeu, ne ajută și miluiește, nu știu ce pe acolo. S-ar putea Dumnezeu să primească și aia. Că și fiul risipitor a zis, ce să facem acum? Întotdeauna asta, domnule, că era mai bine, domnule. Adică, nu trebuie să dăm cu piciorul nici măcar la întoarcere de tipul ăsta al oamenilor. Părintele Sofronie sau Sfântul Sofronie Saharov spunea că a cunoscut oameni care s-au întors pe Dumnezeu mult mai mari dintre cei care s-au întors de nevoie. Zicea, am cunoscut oameni care au intrat în monahism sau s-au întors la Dumnezeu și care erau de mici, pregătiți pentru asta, educați pentru asta, învățaseră așa, se dezvoltaseră așa, numai pentru Dumnezeu vreau să trăiască și să-L slujească. Și nu i-am văzut foarte sus înălțându-se după aceea, de cursul timpului. I-am văzut scăzând, chiar la un moment dat, pierzându-se. Și am văzut alți oameni care s-au convertit și au venit cu mare râvnă să se întoarcă spre Dumnezeu. Și pe aceea de multe ori i-am văzut plafonați la un moment dat. Dar zice, am văzut oameni care n-ai fi dat doi bani pe ei. Amărâți, ce bani, oameni simpli care și-au pierdut urma, le-au murit soția, nu știu ce, au pierdut tot, nu, ce să facem, mergem la mănăstire, unde să mergem? Și ăla venind acolo la mănăstire sau unde erau, la Dumnezeu sau la o biserică, a ajuns mai mare în trăire decât ăia. Adică e foarte... Nu putem judeca. Nu putem judeca. Așa nici oamenii ăștia care în situații critice de boală se întorc spre Dumnezeu, s-ar putea unii dintre ei să fie mai mari decât alții care toată ziua au cu Dumnezeu în gură, știți? Să se întoarcă unii și să ajungă la măsuri mai mari. Deci angoasa aceasta e fals descoperită de noi oamenii astăzi și de psihologia modernă ca ceva, un coșmar, o boală, o suferință care trebuie stâmpată. Noi trebuie să ne absolut să ne drogăm prin niște medicamente și să rămânem așa blank și să zâmbim tot timpul și asta e de fapt ce a încercat lumea modernă și mai ales societatea occidentală. Dacă nu zâmbești tot timpul și nu ești tot timpul foarte fericit, înseamnă că ceva nu-i bine cu tine și trebuie să iei medicamente. Și dacă ai puțină, un gând, dacă, de exemplu, te gândești la moarte, depresiv, e o problemă cu tipul ăsta, nu știu ce-i cu el. Adică lucrurile, total invers cu ascetica ortodoxă, cu tot ce s-a gândit de către părinți, cu Evanghelia. Cu Evanghelia, cu totul invers. S-a ajuns că creștinul trebuie să fie tot timpul un baby face care așa tot timpul. Și nu este așa Hristos. A fost așa Hristos. Oare Hristos când vedea toți amărâții aceia, de râsul lui n-am auzit, dar de plânsul lui am auzit. De câte ori a plâns, nu? Și se știe de 3 sau 4 ori în Evanghelie spus clar că a plâns. Adică a plâns când a văzut mulțimile care erau necăjite și mergeau după el. A plâns când la Lazar, a mai plâns odată. Deci e... Dacă a râs și a glumit și că zâmbea tot timpul și era fericit și ochii lui scripeau de fericire, nu prea s-a auzit. Deci ideea asta că a fi creștin înseamnă neapărat să ai o fericire de asta super exteriorizată și asta e o chestie modernă, nouă. Asta e o chestie mai mult împrumutată de la epicurianism, de la cultura aceasta a plăcerii și a distracției sub orice formă și în orice moment și în orice clipă tu să te simți bine. Și dacă te simți bine și ești fericit, atunci ești pe calea cea bună. Nu e adevărat. Pocăința este invers. Pocăința este o stare de angoasă continuă. Dar eu poate nu sunt bine. Dar poate că nu așa. Poate că n-am slujit bine lui Dumnezeu. Poate că nu sunt pe calea cea bună. Doamne, miluiește-mă! Doamne, ajută-mă! Toate marile rugăciuni ale bisericii sunt rugăciuni angoasate. Ale unor oameni angoasați. Care își pun probleme dacă au fost pe calea cea bună. Dacă, care se raportează constant la Dumnezeu și se repun în fața Lui și se reașează din nou. Și repun toate lucrurile din nou. De unde ideea asta că trebuie să ca angoasă e ceva monstruos, monstruos? Nu e adevărat. Frica de moarte, grija în fața morții este, grija în fața judecății, este o angoasă pe care trebuie să o ai și roditoare și foarte bună. Ia frica de moarte și nimeni nu va mai face nimic. Toată lumea va trăi cum vrea ea și se va distra și va trăi. Oricum nu vine nimic și asta vedem noi. Și o fi tunelul frumos, ac, ne așteaptă o verdeață, toată lumea fericită. Nimeni nu mai face nimic atunci. Toată lumea o să facă toate greșelile din lume. Și tu, când o să ți ofere, o să faci greșeala pentru că o să zici, lasă, mă iartă, Dumnezeu, am auzit eu cu tunelul, chestii frumos. Scăpăm de toate acolo. Nu e așa. Părinții ne invită pe calea angoasei. De ce credeți că Mântuitorul spune, intrați pe calea cea strâmtă? Știți că unii traduc în noile limbi moderne pe calea angoasată. Așa traduc. Pentru că verbul, cuvântul din grecește sună, poate fi tradus perfect cu angoasă. Deci pe calea crizei, pe calea, poate fi tradus și prin criză. Intrați pe calea crizei, pe calea strâmtorării psihicului, pe calea gândirii, pe calea pocăinței, pe calea muncirii interioare, în care este un război nevăzut. Părintele Sfântul Nicodim Aghiritus spune, este un război nevăzut, că e o carte întreagă așa. Războiul nevăzut. E un război nevăzut. Creștinul într-un război nevăzut. Oricând ești în război, nu ești. Merge să vorbiți cu ucrainenii din, sau cu rușii, sau cu, să vedeți cum nu sunt angoasați când stau numai așa. Nu sunt. Că te ce cunosc printre dinți. Nu, adică ai angoasă, mă, mori în orice clipă. E o chestie acolo. Trebuie să ai grijă. Nu să vă scapă dintre aceea și faci pe el așa. Că zboară că scăpările din toată. Adică este o stare de angoasă. Așa e lupta pentru... Așa e în lupta duhovnicească. E o stare de angoasă tot timpul. Noi lupta noastră nu e cu trupul și nici cu obiceiurile și cu rândurile, ci cu duhurile necurate care s-au sălășuit în văzduh și care stau în spatele patimilor și care vin asupra noastră. Sunt niște lupte îngrozitoare. Nu noi luptăm Dumnezeu, dar noi trebuie să cerem și tot ajutorul lui Dumnezeu. E o luptă grea. Nu-i joacă. Oamenii aproape că vor să scoată pe diavol din... Și cei care mai cred în Dumnezeu nu mai vreau să audă de diavol, că îi angoasează. Sau îi umple de frică așa și groază. Și Nu, doamne, diavolul chiar îi place chestia asta să nu mai crezi în el. Chiar îi place, chiar îți dorește, chiar ar face orice să... Pentru că atunci poate lucrarea este înghierit, știți? După ce te lupți o noapte întreagă să scoți un șoricel, stai la fiecare sunet, auzi, acolo, cu soția, puși pe frigidere, cu altul, deci. Și ți se pare ție că l-ai prins, că nu mai e, dormi liniștit, ca să faci și dormi. Și șoarece joacă pe masă. În sensul că tu crezi că ei nu mai sunt și atunci ai o plăcere pentru șoareci, mănâncă, fac ce vor ei. Așa e și pentru diavol. Dacă tu crezi că nu mai e, e o plăcere pentru el. Până când tu stai cu ochii ațintiți și cu urechile ciulite și zici să-l auzim că s-ar putea să fie pe aici și ce mi-a spus omul ăsta pare de la Dumnezeu, dar s-ar putea să fie o chestie prin care să mă mândresc și mai bine așa. Chiar dacă par puțin paranoic pe toate lei la întrebări și le... Mai bine așa. Mai bine așa decât cu asta cu lasă nu merge. Părinții au fost cam speriați așa, cam angasați. Toți erau angasați. Angoasați. Toate acestea strâmturează omul. Îl strâng angoasa. Îl strâmturează fricile, grijile. Dar mai ales starea aceasta angoasă în care mintea nu mai poate să înțeleagă sau să nu vadă ieșire. Îl strânturează pe omul strâng și îi trag de sub picioare preșul liniștit al de până atunci. Lască, am, nu știu ce se rezolvă, am heleșteu, am viață, am casă, am nu știu ce, am degeaba. Sunt lucruri care nu se rezolvă pe nimic din lumea asta. Orice ai avea, orice ai avea. Pe termen mediu și lung nu te liniștește orice ai avea tu. Pe termen scurt pare că te liniștește, că lasă, am prieten, am tot ce-mi trebuie. Pe termen mediu și lung, nu. Angoasa este însă starea de deznădejde la care ajunge vrând nevrând orice om, din când în când măcar. Din când în când. Și o stare de grație, în care deci cine nu se întâlnește din veacul acesta cu realitățile acestea ultime și nu stă în fața deznădejdii și în fața unor lucruri clare, care îl pun în față, ca în fața unei judecăți, ca în fața unor separări clare, ape și pământ, aer și apă, foc și apă, toate se separe în sufletul tău. Cine nu stă încă din lumea aceasta în fața unor asemenea situații și situațiile acestea limite, angoasante, te pun în fața unor asemenea despărțiri clare, va sta și va avea numai liniște și pace, va sta în fața tuturor acestor lucruri pe care le-a evitat o viață în fața judecății. Deci cine nu se judecă pe sine de acum, cine nu se luptă cu sine de acum, va trebui să se întâlnească cu el însuși acolo. Ori acolo e cam târziu. Târziu, nu mai poți face nimic. Degeaba vezi acum totul când tu n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. E ca și cum un băiat care zice că ține la o fată, dar nu-i dă niciodată floare, nu-i dă nimic. E nepăsător. Și după ce află că e prințesa Olandei, vine cu căruță de flori. Ne pare rău. Prea târziu. Nu se mai adeverește că tu ești chiar serios și că ții la ea. Nu se adeverește acum. Acum după ce ai aflat, a crescut bruz, nu se poate. Nu, așa e și acolo. Deci n-ai făcut nimic. Și acum când o să vezi lucrurile în față, zici, acum, da, cred. Prea târziu. Ne pare rău. Căruța se refuză. Cu floricele mincinoase. Starea sufletească, emoțională, dar și gândirea rațională la care ajungi să spui și să constați că nu mai este nicio cale de ieșire, cum a fost dată în cer, este definiția angoasei, starea aceea în care nu mai vezi nicio ieșire. De multe ori ieșirile nu mai sunt, nu neapărat, deci de multe ori te ajută Dumnezeu în situații limite aici pe pământ, că îți pierzi familia, avuțiile, tot și zici, nu mai e nicio ieșire. Și atunci ai șansa să descoperi unicul și singurul necesar pe Dumnezeu, că e singura ieșire. Pentru că altfel o apelezi numai din când în când la nuntă, la botez și la nu știu ce, așa, formal, acea ieșire. Și n-ai nicio dorință să continui pe ea. Dar atunci, în situațiile alea, ești dispus să zici, da, mai este o ieșire. Relația mea cu Dumnezeu și Dumnezeu singurul care, de fapt, nu m-a refuzat sau singurul care mă mai primește. Și ai marea întoarcere spre ca fiul ispitor. Poți să ai, dacă vrei. Dar uneori această stare de angoasă sau de neputință este la nivel interior. Nu mai vezi nicio cale de ieșire pentru tine personal. E mai complicat aici, dar există și la nivel interior. Nu numai adus de niște situații exterioare, ci poate să fie și la nivel interior. Și această stare de mare grație de la Dumnezeu de multe ori pentru acești oameni. Altfel, acești oameni ar fi continuat o viață întreagă la fel, la fel, la fel, la fel, la fel. Ziceam aici că este o stare benefică pentru a putea descoperi unicul necesar, unica ieșire posibilă, singura, autentică și durabilă, care este Dumnezeu. La asta se referă Domnul Iisus Hristos atunci când zice, am mai zis, să intrați pe poarta cea strântă, care duce la viață. Strântă s-ar putea traduce, cum am zis, prin îngustă sau cuvântul grecesc este stene. Și se poate traduce prin angoasă. De fapt, acum, în foarte multe traduceri noi, ale noului, în greaca nouă, se numește angoasă. Calea angasată care duce la viață. În Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Pavel amintește că trebuie să trecem prin multe, și chiar zice cuvântul, tilipsis. Tilipsis, care la fel se folosește astăzi în greacă pentru angoasă. Trebuie să trecem prin multe angoase, zice Pavel, știți? Așa zice. Zice, trebuie să trecem prin multe angoase pentru a putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Adică prin multe stări critice, conflictuale, grele, strâmtă poartă, strâmtă, tot timpul, strâmtă, nu e ușor. De multe ori trebuie să alegi între o viață fericită, plină de bogății, numai dacă ai călcat niște porunci la Dumnezeu și ai trece peste niște cadavre și niște mustrări ale conștiinței. Și ești pus în fața unei, da, aleg o viață mai amărâtă, mai nu știu ce, mai cu Dumnezeu aici, dar cu Dumnezeu, decât asta. Și ești într-o stare de angoasă și trebuie să alegi. E strâmtă poarta asta. Pentru orice creștin e foarte strâmtă. Toți o să fiți puși și ați fost puși până acum în asemenea situații. Și o să vă postez mai încolo, mai multe. Angoasa rămâne poarta angoasantă care ne duce spre Împărăția lui Dumnezeu. Într-adevăr, apariția angoasei reprezintă trecerea dureroasă și strâmtă dintr-o stare la alta, dintr-un fel de moarte, platitudine, spre o anumită mică înviere, dacă știi să te folosești și să începi să trăiești altfel. Angoasa este legată de agonia sufletului care jelește tot ceea ce este mort în el. Deci, starea aceea de tristețe pe care o are omul când are aceste stări de conflict în care nu știe ce să aleagă, el jelește tot ce a fost, ceea ce acum deja este mort, sau este oricum sortit morții. Jelește relația cu prietenul, jelește frumusețea vieții de până acum, jelește pe care nu-i vine să o lase încă, dar își dă seama că nu se mai poate merge înainte pe ea și că oricum îi se va lua și că oricum îi se ia și de cele mai multe ori o jelim și suntem disperați când deja oricum nu mai avem acces la ea. Adică ni s-a luat bogăția, ni s-a luat, nu știu ce, ni s-a luat, dar noi o jelim. Ce frumos era, ce bine era. Deci angoasa este legată de agonia sufletului care jelește tot ceea ce este mort în el și de care trebuie de aici înainte să se detașeze, pentru ca omul să se poată apropia de adevăratul său chip, ipostas. Asta o zice un teolog, ce v-am zis aici. Să se poată apropia de adevărata lui cale. În sfârșit, de multe ori această cale se descoperă greu. Unii o descoperă după boli grele, alții după stări de criză maximă. Alții după moartea unor oameni dragi, alții după ce trec ei prin niște boli îngrozitoare și de-abia, alții la sfârșitul unei vieți în care au încercat tot ce se putea încerca, în care au nădăjduit prima dată un soț, soție, au fost dezamăgiți într-un fel sau într-altul, sau au fost părăsiți prin moarte deja și deci după aceea copii, ai fost dezamăgit și că n-au fost, că nu era ce-ți imaginezi tu, că ei nu vor rămâne lângă tine și nu o să slujească o viață, că ei sunt opus că o să-și facă de viața lor. Și ai nădăjduit în tot felul de lucruri, în prieteni și te-au dezamăgit, ai nădăjduit nu știu ce și te-au dezamăgit și n-au vin, nicio vină prietenii și toți că te-au dezamăgit. Amăgirile tale erau vinovate, că tu așteptai și nădăjduiai în om. Și cum zice Vechiul Testament, blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Blestemat! Nu că îl blesteamă Dumnezeu, este blestemat, el se blesteamă pe sine. Pentru că spui nădejdea ca și cum să-i pune în vânt. Și zici când vii de acasă din Florești sau de unde stai, hai să zici, eu nădăjduiesc că vântul va bate numai așa, cât voi merge. Vântul se va așa o să bate. Sau nădăjduiesc că nu va trece nicio șoară pe deasupra ta. Și ea va trece, că vrea să treacă. Și tu să nădăjduiești aberații. Nu se nădăjduiește în lucruri care se schimbă de aici. și care nici ei nu sunt responsabili de faptele lor și care zice că trăiește 1000 de ani, trăiește 2 ani și se duce și ce responsabilități ai bietul om care e ca floarea câmpului și ca iarba și care astăzi zice așa, mâine te urăște, poi mâine te iubește, răs pe mine moare. Ce? Deci ce ai nădăjduit în el a fost o nebunie. Tu cel mult poți să-l iubești pe omul ăla, să-l înțelegi, să-l îngădui, să-l ieri, să-l ajuți, dar ce fa? Să nădăjduiești în om? E o nebunie. Nu există nădejde în om. Cine nădăjduiește în om, calcă cuvântul lui Dumnezeu, care spune să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toate... Pe El, adică în El să nădăjduiești. Atât. Iar pe aproapele, ca pe tine însuți. Și cum suntem cu noi înșine? Asta cum mă știu eu, mă uită-mă bine și zici, asta te știu eu, mincinosul și șmecherul. Adoare, așa cum. Îl îngăduiești pe celălalt cum te îngăduiești pe tine, vii pe tu. Că ne iertăm, că ne iertăm și ne îngăduim. Și ne mai dăm șanse. Ne uităm așa cu scribul la noi, dar ne mai dăm șanse. Da. Așa. Dar altceva iubirea față de Dumnezeu. Totală și absolută. Înțelegeți? Nu. Acolo, da. Acolo nu este... Acolo nu pierde nimeni în vecii vecilor. Acolo e adevăr veșnic. Sau dacă chiar dacă ți se pare ție că pierzi acum vreme, nu vei pierde mediu și lung. Într-o scriere duhovnicească din secolul V, se spune că un fiu duhovnicesc, e un limonar, cred, a intrat la părintele său și i-a spus, părinte, mă chinuie gândurile de sinucidere. Cuvântul acolo e altfel puțin. Să-mi sfârșesc viața sau să-mi curmez viața. De fapt, este de sinucidere. Fiule, i-a zis duhovnicul, aceasta se întâmplă pentru că nu ți-ai asumat angoasa, așa s-ar produce angoasa, această stare de conflict interior, de luptă cu tine însuți, continuă. Aceasta este stare care trebuie să rămână continuă și de care vorbesc părinții. Că, de fapt, noi ajungem la această stare de a ne sinucide pentru că nu ne-am asumat starea aia, că în aia trebuie să fim și să-L alegem pur pe Dumnezeu. De fapt, singura ieșire din orice. Nu mai pot, părinții iubesc numai pe fratele meu și pe soră mea și pe mine. Nu mai pot. Și tu să-L găsești pe Dumnezeu în starea aia și să zici, tu, mama mea și tatăl meu m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Am scăpat. E singura ieșire. Restul toate duc spre coșmar. Orice ai zice în aceste stări de angoasă, nu ți-asume angoasă și nu ești pe calea pe care ți-o oferă angoasă. Ea ți-o oferă calea spre Dumnezeu. Zici, nu. Sinucigașul zice, nu ești spre Dumnezeu. Nu cred. Nu mai cred nici în Dumnezeu, nu mai cred nimic, nu mai. Și îți închizi ușa spre El și rămâi în starea aceea. Vrei cumva să ieși din angoasă, nu poți să ieși. Ești o singură cale de ieșire. Nu este alta. În general, pentru angoasele serioase, adică pentru situațiile de conflict serioase, adică în fața morții, în fața unor pericole îngrozitoare, nu mai merg ca în desene animate, că se făcea mic ca cheia și ieșea prin gaură, chei, că învârtea inelul și se făcea nevăzut, că veneau albinele și l-ajutau, că nu. Nu mai e ieșire. Și Sfântul Simeon Nouă Teolog zice că dacă nu treci prin focul angoaselor și dacă nu treci prin asumarea încercării, asumarea acestor conflicte, este cu neputință să inții, să găsești experiența spirituală autentică și să ajungi la curăția sufletului și a inimii. Deci cine nu trece prin angoase, nu ajunge, Domnule, la... Deci de unde ideea asta că trebuie să fii pur, fericit, nu trebuie să-ți vară în jurul tău, rugăciunea ta să fie frumoasă, ușoară. Când rugăciunea lui Hristos a fost în chinuri înfricoșătoare. De unde rugăciunea noastră? O adevărată asana, liniștită, fără gânduri. Ieșirea noastră din acest pericol al gândurilor care vin neîncetat și care ne ucid și care aduc cu ele cunoașterea și așa păruta cunoaștere și anumită cunoaștere falsă de multe ori, dar care aduc tristețea și disperarea și deznădejdea. Cunoașterea aduce suferința. Nu este ca la Buddha prin să nu mai gândim. Nu e asta. La Hristos este, da, o fi adevărat, nu o fi adevărat, am o singură ieșire spre Hristos. Am ales pe El și El spre El mă întorc și zic, Doamne Iisus Hristos, Fiul, miluiește-mă. E calea ieșirea spre El. Printr-o persoană ieșim, printr-o persoană unică, dumnezească și omenească. Nu prin, nu mai am gânduri. Nu se poate să nu mai gânduri, oricât ai strădui. și prin faptul că crezi sincer că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu și chiar dacă ele acum, așa cum sunt, și toate cele vine, ce vine asupra ta, paraberante, absurde, grozolane, înfricoșătoare, ele au un folos și un rost pe care tu acum nu îl înțelegi, dar îl vei înțelege. Și asta este ieșirea. Asta este ieșirea. Din toate aceste coșmaruri, fără sfârșit, chiar dacă asta înseamnă că tu mori, zicând, dar care a fost folosul? Și nu contează. Palme, bătăi, omorât, băgat în mormânt, astupat într-o sute de ani, neștiind nimeni de el. Și tu mori cu gândul ăsta că știe Dumnezeu, nici un fir de păr nu o să rămână necunoscut de Dumnezeu. Și tot cele ce s-au făcut la întuneric, știți că despre asta zicea Dumnezeu în primul rând, că cele ce s-au făcut la întuneric, le spunea lor, voi veți merge să propovăduiți, unii vă vor bate, vă vor duce în închisoare, alții în fața sinedrilor, alții vă vor... Dar niciun păr din capul vostru nu va cădea fără știrea lui Dumnezeu. Și zice, tot ceea ce ați făcut voi, ce ați pătimit voi înascuns, ce ați pătimit acolo, ce ați pățit voi, toate lucrurile acelea pe care o să ziceți, dar ce folos au avut? Se vor striga de pe case, zicea, la a doua venire. Se vor cunoaște în detaliu, adică nimic din ce trăiți voi. Asta e numai una dintre răspunsurile lui Dumnezeu la, dar ce folos, dar pentru cine, dar am suferit. Exact cum acum câteva zile era acel Sisoie de la Valaam, acum vreo 7-8 zile a fost. Nu e încă declarat sfânt, e un părinte, Sisoie de la Valaam, din 1830, care stătea singur în pustia Valaamului și era atât de singur și atât de necăjit, lupta de angoasele lui, încât spunea, Doamne, toți m-au uitat, toți mă disprețuiesc, toți m-au lepădat, sunt singur și fără tine, tu nu răspunzi, sunt singur. Și după ani de zile în care el așa a spus, angoasa asta nesfârșit înainte de Dumnezeu, Dumnezeu Mântuitorul i s-a arătat și a zis, chiar dacă toți s-au lepădat de tine și te-au uitat, eu nu te uit. Nimic din ce trăiești nu l-am uitat. Nimic, nimic, înțelegeți? Atâta odihnă i-a venit din momentul în care el și-a dat seama din ochii Mântuitorului că i-a spus că nici ultimul sfert de lacrimă și ultima durere și ultimul scrâșnet de dinți care l-a avut nu o să fie, nu-i necunoscut înaintea lui, că știa, îl știa. Încât a putut să mai stea nu știu câți de ani acolo, fără semne PSD. Dar mai mare era, probabil, dacă putea să rămână fără să insiste atât de mult la Hristos. De ce? De ce până la marginea ființei, aproape cu gândul de sinucidere? Și să se zică, cred că tu știi, cred că pentru tine e... știi tu de ce, știi tu de ce. Mai mare era. Dar poate s-a întâmplat așa și ca să fim încurajați noi. O altă puternică sursă de angoasă, dar creatoare, se naște pentru orice creștin prin faptul că, unu, Dumnezeu nu ne-a cerut să ieșim din lume, nu ne-a spus să ieșim din lume, Hristos nu ne-a cerut să ieșim din lume, ba chiar din exemplul său, din pilda cu banul cezarului, a spus să dăm lumii și să dăm puterii lumești ce trebuie să-i dăm, să ne supunem, dar mai ales Sfântul Apostol Pavel zice că orice putere omenească, orice stăpânire este de la Dumnezeu, deci nu ne-a pus să ne luptăm cu lumea să ieșim din lume. N-a zis niciodată așa să ieșim din lumea aceasta. Deci, și asta produce un conflict imens pentru noi orice creștini. Deci ne spune să nu ieșim din lume. Noi nu ieșim din lume, suntem în lume. Și în același timp, tot ce ne spune Mântuitorul și foarte multe din cuvintele sale sunt împotriva Duhului lumii acesteia. Adică tu rămâi în lume, tu ești angajat, tu mergi printre oameni, tu ai poate rude, poate chiar copiii tăi, poate care sunt din lume, sunt lumești. Și tu ești creștin, tu gândești puțin altfel. Simți că nu trebuie să iei după Duhul lumii acesteia și sunt multe exemple în care Mântuitorul ne spune nimeni nu poate sluji la doi domni, ori slujiți Dumnezeu, ori slujiți lui Mamona. Și lumea e pânzită până în ultima fibră de slujire cu demonul împreună, în minciuni, în viclenii, în prefăcătorii, în slava lumii, în slava ochilor, în trufia vieții, în tot felul. Și tu totuși trebuie să rămâi în lumea aceasta și să, în același timp, să nu intri în Duhul lumii acesteia, să stai împotriva lui. Și asta produce un fel, un conflict neîncetat în sufletul oricărui creștin. Conflictul pe care voi mai vedeți că nu mi-am putut face cruce când se mânca, că nu știu ce. Că le-am zis că postez și au râs de mine și nu știu ce și oare să le zic sau să nu le mai zic că postez. Că le-am zis că eu mă duc la spovedit și au râs. Că toate lucrurile astea pe care ceilalți nu le pot înțelege și încă te bați jocorești și râd de tine și tu te simți dintr-o dată separat, nu ești, foarte multe din cele ce le trăiesc ei și le spun ei sunt asemănătoare cu tine, dar alte foarte multe sunt foarte departe de tine și nu le poți accepta. Și asta produce o stare de angoasă continuă pentru orice creștin. Asta viața omului creștin e o continuă conflict, așa, interior. Ca o angoasă continuă. Da, și ziceam aici că angoasa este tocmai semnul acestei contradicții fundamentale și totuși, până la urmă, necesare. Între distanța pe care creștinul trebuie să o instaleze sau instaureze în raportul cu lumea, trebuie să aibă anumită distanță și în același timp trebuie să fie în lumea aceasta, să-și asume lumea aceasta, să poarte neputințele fraților lui, să nu-i judece precum Hristos și-a asumat crucea și lumea și tot. Și nu a judecat lumea, și nu a judecat conducerile vremii, și și-a purtat crucea până în ultima clipă. Este o stare de angoasă continuă, creatoare. Nu se rezolvă prin ieșire din lume și gata. Că n-ai cum. Și dacă te duci în mănăstire, nu poți să ieși complet din lume. Și lumea vine după tine acolo, că oamenii care vin, ăia-s monah, monahii, sunt cam tot la fel. Vin și ei cu Duhul Lumii. Nu e că gata, ai scăpat și ești un alt Duh. Nu ești. Și acolo conflictul continuă. Și tu trebuie să fii în conflictul ăsta și în familie. Fiecare își duce. Și Mântuitorul vorbește de acest război, de acest conflict. Îl zice, n-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc război. Că unde sunt 5, 2 împotriva 3, 3 împotriva 2. Vorbește de rupturile acestea din familie, din prietenii, din rudenii, dintre oameni care tu vrei să mergi după Duhul lui Hristos, dar întâlnești că prietenii tăi cei mai dragi cu care te băteai pe umăr nu prea interesează asta și ei sunt în Duhul Lumii. Și în același timp tu nu iei lepăda, că sunt oameni și ei și nici nu vrei să-i judeci. Și că sunt și ei fiii lui Dumnezeu și a murit Hristos și pentru ei și în același timp trebuie să te păstrezi în Duhul lui Dumnezeu și să nu intri cu totul în Duhul Lumii acestea. Și asta produce o stare de angoasă îngrozitoare, de luptă, de contradicție interioară, dar pe care este creatoare, pe care însuși Hristos a dus-o. Însuși El, însuși întruparea în sine, El ca Dumnezeu, făcându-se om cu toate ale omului, este o asemenea legătură între ceva cu totul diferit față cu ceva cu totul diferit. Cu totul diferit. E o unire incredibilă. Ei, noi trebuie să facem chestia asta, adică să iubim păcătosul, să urâm păcatul, să stăm în lume, să nu cădem în Duhul Lumii, să nu judecăm lumea, să nu vorbim de rău, să nu o bajocorim, că nu pentru asta am venit noi aici, ci nu, Dumnezeu n-a venit să judece lumea, ci să o mântuiască, nici noi n-am venit să judecăm lumea, că nu pentru asta am fost trimiși noi, să judecăm lumea și să arătăm cu degetul. Și să, dacă putem să mântuim pe cineva, să mântuim, sau dacă putem să ne mântuim pe noi înșine. Aceasta este, în primul rând, o sursă de constrângere, o angoasă pentru orice creștin, dar bună, creatoare. Dar, ziceam aici, angoasa se produce și din alte pricini. Și zicea unul dintre părinții mai moderni, zicea că lumea îl respinge întotdeauna pe cel care nu-i seamănă. Cred că ați observat asta. Că lumea ca duh al lumii, lumea are un instinct care nu dă greș asupra acestui punct precis. Când simte că tu ești diferit puțin de ei, că ai alt pe cineva pe care îl iubești în inima ta, pe Hristos, că ai altceva, alte valori, chiar dacă nu se vede exterior, simte ceva că la tine e ceva diferit și începe să te fixeze. Asta e puțin altul decât noi. Nu mai vorbiți cu ăsta, nu, că ăsta e altul decât noi. Îl deosebești întotdeauna, pe aceștia mei îi deosebesc ei, zicea acelor, lumea are un instinct care nu dă greș ca să observe că tu nu ești de pe la noi. Exact cum știți, într-un fel, toți suntem puși în fața lumii cum a fost pus Petru în noaptea aceea. Nu cumva erai și tu cu... Și nu, știți că noi zicem că numai Petru a făcut asta. Noi facem continuu. Dar nu te-am văzut, parcă și grav, așa, și ceva din tine, așa, parcă mi-arată că tu nu ești. Nici nu-l cunosc, nu au tradiție. Vai. Păi ești ca Petru atunci. Petru măcar a ieșit și a plâns cu amar. Dar noi nu plângem, nu avem nicio treabă. Ce să faci, Doamne, ești în lume, n-ai ce faci, trebuie să te descurci. Lumea îi lovește dur pe cei care nu se implică profund în acest duh al lumii căderii. E ca un fel de contract. Trebuie să te vadă că te implici și se bucură atunci și ești de-a lor. Nu te implici, chiar dacă o faci formal, nu-i place. Este o... Asta, și lupta asta continuă oricărui creștin în lume și cu... produce și asta o continuă angoasă, aș zice. Asta numai câteva gânduri despre angoasă, dar aș mai fi timpul să zic vreo 50 de tipuri. Ca să vedeți că, de fapt, noi trăim într-o asemenea angoasă și a spune despre ea că în sine e un rău, înseamnă că te faci creștin de mine, ca un creștin obișnuit, un creștin formal și atunci mai ai nicio angoasă, știți? Ca și creștin. Sunt 8 tipuri de boteze. Ce tipuri de boli afectează trupul și sufletul cel mai des în rândul tinerilor? Puteți să ne vorbiți de boteze? foarte mult și trebuie să stăm o dată la o întâlnire despre asta. Iar ce tipuri de boli afectează tinerii? Bolile lumii moderne, nepăsarea, uitarea, neștiința. Sunt tineri în închisori care trag păcatele personale și ale rudelor. Aveți un caz de care vreți să ne vorbiți? Aș vrea să vizitez un deținut complicat. Nu, am vorbit de multe ori despre deținuți, mă scamperez de ei, pentru că cei care vin aici des știu povestea și nu mai repetă două ori. Dacă ați ajuns la Ierusalim, ce părere aveți despre credința pravoslavnică ortodoxă a celor de la Sfântul Mormânt? O părere bună. Dar credința pravoslavnică este și acolo, și în Serbia, și în România, și în Grecia, tot pravoslavnică și nu ține neapărat de... Deci părinții buni, cuminți, și din Muntele Atos, și de la Ierusalim, ei știu că nu calendarul îi desparte pe oameni și că asta îi face mai sfinți pe unii sau pe alții, și îi acceptă și pe aceștia și pe aceia. Și aceștia sunt mai înțelepți și acceptă și pe cei care n-au schimbat și cei sunt, care au schimbat sunt înțelepți. Și ce mari părinți de la mănăstire din Atos, foarte înțelepți. De multe ori prăznuiesc de două ori pe Sfântul Nicolae, de două ori pe Sfântul Dimitrie și sunt înțelepți și știu că nu asta e problema. Cine se oprește în problemele astea se pierde. Hristos a venit tocmai să ne scoate din această fixație, calendare, locuri, momente, situații. El a fost omorât pentru aceste lucruri. Și acum noi ne întoarcem la același lucru. Toate bisericile României au trecut prin birouri unde slujesc preoți, barouri, birouri și arhierei drept slăvitori. Credeți că despre unire între Biserica Ortodoxă și Biserica Ortodoxă vestind vechi? Da, probabil va fi, da. Cum zicea în altul Bartolomeu, probabil că numai crizele și durerile bisericii din ultimii ani înainte de sfârșitul veacurilor, acelea lupte împotriva lui antichristii va face pe oameni să se unească. Până atunci ai multă mândrie. Terapiile de vindecare sunt multe, duhovnicesc, duhovnicii, tămăduiesc sufletul, iar medicul, trupul împreună cu... Sunt echipe, ce părere aveți despre inseminare? Oh, dar sunt multe aici, trebuie să vorbim o dată prea mult. Eu vreau despre problema asta să vorbim. Iar astea altă dată, în următorii ani, oare cei care nu doresc să-și facă vaccin sau să-și vaccineze copiii, nu refuză mai degrabă din cauza altor substanțe? Ba da, sunt tot felul de... Și sunt, e foarte bine că oamenii au frică și că se gândesc și spun problema și... Dar nu o privire aproape demoniacă asupra tot ce înseamnă vaccin, că a fost un rău absolut și că a adus tot răul în lume. Că nu e adevărat. Că ori fi acum tot felul de vaccinuri amestecate și care trebuie să fii foarte cu grijă și să te uiți de 10 ori până accepți, dar să vedem și partea bună. Ce putem face dacă vedem că cineva își spune prea multă nădejde în noi? O să-i treacă oricum. O să-i treacă, adică... E tu firesc, așa, pentru că oamenii își pun nădejde în noi atâta timp cât noi suntem tot timpul ca la cineva că vrea, da, poftiți, nu știu ce. Dar dacă te-ar vedea singur acasă cum ești, cu nu știu ce, și făcând pe acolo, și nepăsător, și așa, am zis, aoleu. De ce credeți că foarte multe iubiri, nu știu ce, se sting după ce se căsătoresc? Oamenii se văd așa cum sunt. Dacă sunt adevărate iubirile acelea și nu merg pe asemenea imagini, ele cresc după aceea în căsătorie. Dar dacă merg pe imagini de genul ăsta și, wow, soarele de pe cer, atunci... Cu cât văd mai îndrăgostiți în felul ăsta, doi tineri când vin să căsătorească, în felul ăsta așa exagerat și se iluzionează unul despre celălalt, îmi dau seama ce cădere o să aibă după aceea. Și le prevăd o cădere groaznică. Cu cât oamenii sunt mai raționali, mai și țin unul la altul și îi văd pe un trend de creștere unul față de altul și își doresc să se cunoască și nu-și fac iluzii prea mari, le prevăd o viață frumoasă și o dragoste mare. Ce părere aveți despre angoasele din bolile psihice? Angoasa se poate moșteni genetic. Acum, când sunt lucruri peste măsură, deci paranoia, în care totul ți se pare, wow, încep să crezi că totul e despre tine, totul e împotriva ta, totul, nu știu ce, acolo deja e o boală. Nu e vorba de angoasa asta sănătoasă. Este o angoasă sănătoasă. O angoasă sănătoasă, bună. Și este o angoasă bolnăvicioasă. Totul poate fi bolnăvit. Și credința se poate îmbolnăvi. Omul ia razna, ia în liter totul, un cirtă, nu știu ce, și ajunge să îmbolnăvească credința. Și stai în mintea în Scripturi. Se crede înțelept și ajunge mai prost decât toți proștii. În legătură cu semnul că diavolul este aproape atunci când avem frică, care e diferența acestei frici față de anxietate, ce semn al unui cutremur duhovnicesc binefăcător. Mi se pare că e aceeași frică irațională, fără motiv. Da, dar și frica aceea care a venit peste lume, e o mare șansă dată de Dumnezeu omului ca să-și dea seama că el se află, de fapt, și asta singura ieșire tot spre Dumnezeu este, dacă că nu o să-l ajute nici calculatoarea, nici asta, nici călătoria pe alte planete, nici inteligența artificială, nici... Deci dacă îl găsește pe Dumnezeu, și această angoasă e îngăduită Dumnezeu tot spre folos. Părinte, când ați avut momentul de convertire la mănuntul Sfântului Părinte Arsenie, erați într-o angoasă? Da. Da. Probabil. Mai mare ca oricând. Probabil mai mare. Dar vă spun că de atunci sunt în angoase mai mari. Numai că sunt în angoase mai mari și mai reale, dar am tot timpul ieșirea spre Dumnezeu. Asta este diferența. Am găsit-o și nu o mai pierd. Când aud cântarea aceea, ceata Sfinților, a găsit izvorul vieții și ușa Raiului, e cel mai mare adevăr. Deci, când găsești izvorul vieții și ușa Raiului, pe unde să ieși și care e adevărul, vin peste tine toate angoasele lumii și tu tot timpul știi că pe acolo, pe acolo să nu-i, pe acolo, pe acolo, Doamne Iisus, să nu ești, Doamne Iisus, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Adică, nu trebuie să uiți. Nu cumva să pierzi ușa. Cum putem să facem să ne depășim fricile, mai ales frica uneori rușinoase de a ne mărturisi credința? Trebuie să ne aducem aminte din când în când cuvântul Mântuitorului care spune: cel ce se va rușina de mine înaintea acestui neam păcătos și desfrânat, și eu mă voi rușina de el în fața Îngerului Dumnezeu, în fața Tatălui. Și cel ce nu se va rușina de mine, nici eu nu mă voi rușina de el. Și atunci nu sări ca un... Deci creștinii nu s-au repezit să-și mărturisească credința așa, urlând de pe străzi. Și Mântuitorul însuși le-a zis: vă vor căuta într-o cetate, mergi într-alta. Mergi în aia, mai mergi în cealaltă. Și nu, și deci tu încearcă să eviți asemenea întâlniri frontale, totale, pe cât poți. Pentru că nu trebuie să stai împotriva răului. Răul mai mult se angajează și se devine mai rău prin faptul că tu stai împotriva. Și doar Dumnezeu știe momentul când trebuie să stai împotriva răului. Și acel rău, în general, este că nu mai poți face altceva și că lucrurile sunt foarte clare și trebuie să spui. Dar nu te repezi să spui repede, repede, când nu ești pregătit și ești la jumătatea capacității tale de a mărturisi. Exact cum erau creștini care trecuseră la mahomedanism și după aceea a apărut rău și s-au întors, dar dacă se afla că ei s-au întors la ortodoxie, erau omorâți. Și atunci ei fugeau, mare majoritate fugeau în muntele Atos și rămâneau acolo. Era un fel de autonomie a Atosului și turcii nu intra până în ultimele tainițe ale mănăstirii să găsească pe ea. Și erau ținuți acolo. Și ei, la un moment dat, doreau foarte mult să meargă să mărturisească înapoi, că ei cred. Și părinții duhovnici pe unii nu i-a lăsat niciodată să meargă să mărturisească, pentru că i-au văzut că nu sunt în stare, că se duc acolo și vor cădea. Că în fața rușinii, în fața lumii, în fața bătăilor, în fața așa, ei vor cădea. Pe alții i-au lăsat să se ducă. Aceia care deja primiseră destulă putere și aveau, de fapt, dobândiseră ei destulă smerenie și prin această smerenie cereau de la Dumnezeu ajutorul și primau de la Dumnezeu ajutorul, că nu dobândești tu prin puterea ta acest ajutor, ci îl primești de la Dumnezeu. Și ei avuseseră destulă smerenie să creadă asta, să o ceară de la Dumnezeu și pe aceștia i-au lăsat. Și prin calendarul de ei, de acești oameni care până la urmă s-au dus sau s-au mărturisit. Dar nu oricând te poți duce tu și să mărturisești numai așa că trebuie să mărturisești un moment. Așa că nu te repezi. Nu-i bine să te repezi și după aceea dai înapoi și faci de rușine pe Dumnezeu și după aceea zici: poate avea dreptate. Da, nu m-am gândit. Păi mai bine nu ziceai nimic. Sau mai bine te rezumai la lucruri simple. Domnule, eu cred în Dumnezeu, asta e credința mea, vă rog să mă respectați. Atâta pot să vă zic. Că nu, dar spune-mi, dar de ce? Nu, atâta pot să vă zic. Eu trebuie să mă respectați. Eu cred și nu mă puteți convinge. Că măcar te rezum la atât, ai smerenia asta. Rezum. Nu, te-ai intrat în niște chestii, detalii cu profesorul de filozofie, acolo la discuții și tu nu știi ce să spui, nici n-ai destulă putere, după ce afli, nu știi, chiar? Wow! Cum? Țin minte și acum, era un șezis cer de filozofie comunistă în liceu. Și era unul care mai credea așa în Dumnezeu și zicea: eu cred totuși, nu știu ce. Și profesorul zice: ce? Să spun eu că cortul lui Moise a fost o antenă parabolică adevărată care prindea, nu știu ce, că este scrisă, este o carte apărută, prostie, a unui Eric, nu știu cum, care spune că, da, se pare că cortul lui Moise era, de fapt, de aia de Dumnezeu toate dimensiunile, că era o antenă parabolică și vibra acolo între aripile îngerilor și se prindea undele și se auzea. Știți cum se aude în dulap când pui umerașe să mai leagă între ele și ăsta, da, Uai, nu știam, nu mai cred. Ha! Păi nu mai bine nu tăceai din gură dacă tu ești, pentru nimicul ăsta tu ai căzut, pentru prostia asta de care după aia a râs toată lumea, că tot ce a spus Erica l-a zis, au încercat unii să facă cortul, așa cum zicea el, nu a ieșit nimic, nu a ieșit nimic, 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 zero. Mai ales că erau foarte multe obiecte, erau plușuri, erau, alea cu ce vibrau, ce făceau alea, erau tot felul de, no, nimic. Și o căzut ăla din tot și o fost de râsul lumii, mai bine nu zicea nimic, nu mai bine tăcea din gură. Sau, de aceea, mai bine să fiți cu înțelepciune, să ziceți măcar cât puteți, dar atât, și să așteptați momentul în care puteți să vorbiți fără să vă tulburați și fără să cădeți din credință, să aveți, și Dumnezeu vă va pregăti pentru acel moment. Dar până atunci, nu trebuie să te repezi tu repede, repede, numai să zici că mai mult rău o să faci. Cel mult ai putea, dacă ești încă foarte slab în credință și să zicem că se discută din seminarii, din nu știu ce, și ție frică să zici și rușine, ce n-ar trebui să zici, să-ți fie rușine. Când zice că e cineva care e credincios aici, da, Dumne, sunt. Acolo trebuie să zici. A, mai mult de atât că vreau discuții? Nu vreau discuții, eu am credința mea și deocamdată nu sunt pregătit. Vă chem un teolog dacă trebuie să îl luați la întrebări sau nu știu ce. Și, deci să, asta, atunci să spui. Iar dacă totuși și să spui asta și la sfârșit pe cei care săraci ai văzut mai pe gânduri, mai stând așa, tu te și vorbește cu ei, zici, măi, eu cred. Hai, întărește pe acei oameni, nu fugiți toți pe unde puteți ca portânichile și parcă n-a fost nimic, nu știm, nu cunoaștem, nu. Nu, încercați să vorbiți cu acei oameni pe care îi vedeți că stau încă pe gânduri. Și mărturia ta, așa, scurtă cum e și simplă, s-ar putea să mobilizeze pe mulți care o să vină ei la sfârșit și să zică, măi, și eu să știi că... Știți? Dar ceea ce îndemne nu să nu mărturisești, dar să nu te arunci în lucruri prea complicate peste capul tău, dar adevărul să-l spui. Da, Dumnezeu, eu cred. Cred, oricare ar fi explicațiile și nu știu ce și discuțiile, eu am un adevăr pe care îl cunosc în inima mea, eu și neamul meu și părinții mei și moșii mei, pe care l-am cunoscut în inima noastră mai mult decât mi l-au spus nouă preoții care oricum vorbeau în slavonă până acum puțin. Și nu ne-au spus nimeni, noi l-am trăit generație după generație și eu nu-l lepăd. Eu îl cunosc pe Dumnezeu. Faceți dumneavoastră ce vreți, eu știu. Și gata, în fața unei aceste mărturii n-au ce să spună oamenii, doamne. Și să le cer să te respecte, nu așa să-și bată joc de Dumnezeu. Ei să zici, eu îmi bat joc de mama voastră, de toată lumea, nu, nici voi de Dumnezeu meu și de Maica Domnului, că sunt mama mea și tatăl meu. Și nu vreau să vă bată joc de... Adică am dreptul. Sunt o minoritate. E cu dictatura minorităților, acum știți, am ajuns o minoritate, păi să o facem, doamne, să ne ținem de... Suntem o minoritate. Creștinismul e mult mai puternic când e o minoritate decât când face pe marele, că nu e. Totdeauna a fost o minoritate creștină. Și când a fost o împărăție creștină, era formal creștină și ăia care luau puterea erau formal creștini. Dar adevărații creștini totdeauna au fost puțini. Totdeauna au fost puțini. Adevărații creștini până în mădva oaselor, ăia care erau în stare să își pună sufletul înainte de Dumnezeu. Sunt puțini, foarte puțini. Și atunci nu... Atâta zic să nu vă aruncați în cuvinte prea mari, să vorbiți clar, simplu și să cereți să fiți respectați. Atâta. Nu voi, ci Dumnezeul vostru și Maica Domnului. Și Sfinții. Dacă mai este vreo întrebare. Zicem, cuvine-se.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Ce-ar bucurea fericitor și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte miliește.
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisării Slavste, Fiul Dumnezeu miliește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.